Pois queremos que nos resolvas dúbidas. Por exemplo, este cancro de cérvix ou cancro de colo de útero é xenético? Hai algo externo que o provoque?
Está comprobado que casi o 100% dos cancros do colo uterino son causados por un virus que a moita xente lle sonará, que é o virus do papiloma humano. É un virus do que agora, por exemplo, se está vacunando a todas as nenas dende hai xa uns anos. Este virus contrae a maioría da población. Casi todas as persoas estamos infectadas en algún momento, ou 80%, ao longo das nos primeiros anos nos que estamos en contacto, bueno, temos relacións sexuais.
Ajá.
A cousa é que todo lo collemos, pero a maioría da xente límpase sola, digamos, como se fose un catarro, vamos a dicir. Vale.
Como será sintomático co coronavirus?
Correcto, é totalmente asintomático. É rara as situacións nas que estas etapas iniciais de infección poden dar algún síntoma. De feito, esa é a gran ventaxa do cribado, que é capaz de detectar un problema antes de que aparezcan os síntomas. E desa maneira, mellorar as tasas de curación e reducir prácticamente ao mínimo o número de problemas.
Uh-huh. Así que tal cual como a iso, cando se fan cribados para, pois eu igual tiña COVID, non o sabía, vou a casa dos meus avós e os contaxo e podo contaxar a unha persoa que si desenvolve síntomas. No caso de desenvolvelos, cales serían?
Pois en algunhas ocasións hai manchados durante as relacións de coito, pero xa te digo que na maioría dos casos os síntomas xa ocorren cando o problema está moi avanzado.
Ajá.
Entón, de aí, como decía, a ventaxa de poder ter un pouco de visión ao futuro. E realmente nós tampouco queremos, o sea, para a prevención da infección como tal, a recomendación é o uso do preservativo e deixar de fumar, pero realmente nós o que buscamos no cribado é detectar cando causa os primeiros cambios nas células. Eses primeiros cambios que xa aparecen nas probas e que nun futuro poderíanse convertir nun problema máis serio.
Uh-huh.
Ata agora, este cribado xa o facíamos na consulta da matrona, pero recollendo, digamos, as células o que podería estar alterado polo virus, en base a iso, digamos que estimábamos si había unha alteración que podría causar un problema futuro. A gran diferencia entre o que facíamos ata agora e o cribado que estábamos a impoñer é que buscamos agora o virus do papiloma, xa buscamos a causa directamente. Entón, tendo a causa, se non hai axente causal, non pode haber problema. Co cal, mellor, e ademais, a detección deste virus é máis eficaz, vamos a decir, como proba, a hora de detectar problemas antes.
Ajá. Sería tamén, estou a pensar noutros cribados quizáis máis populares, como o de cancro de colon, que en lugar de ter que facer unha colonoscopia que é máis invasiva, se fai, se recolle unha mostra das feces e se aparece sangue, pois podería ser sospeita de que pasa algo malo. Nisto sería algo así, como se recollería a mostra?
Pois agora mesmo existen dúas opcións. Existe a posibilidade de que a persoa, cando lle chega a carta a casa, ven cun dispositivo no que ela mesma pode se recoller unha mostra que é moi sinxelo de utilizar e xa se envía directamente a análise. Chegan os resultados normalmente a través de mensaxe ou de correo electrónico. Ou tamén existe a posibilidade de acudir ao centro para que sexamos as matronas as que recollemos a mostra e a mandamos a analizar. A primeira ten a ventaxa de que calquera a pode facer. E xente que non teña disponibilidade para acudir a unha cita de consulta, pode facela. E a segunda ten a ventaxa, por outro lado, de que si somos nós os que facemos a proba, como dicía antes, podemos detectar un virus. Pero cando detectamos o virus, entón miramos as células. Se tives a consulta, esa mostra que mandamos xa inclúe a capacidade de facer as dúas cousas nunha mesma toma ou nunha mesma proba. Ademais de todo o que podemos captar de outras áreas da saúde da muller, por suposto.
Ajá, así que se vai a consulta, pois xa poderían facer todo o necesario en caso de detectar algo raro senón, con esa mostra que se pode facer na casa, entregase despois no centro de saúde nuns buzóns, que hoxe o conselleiro de Sanidade presentaba un destes buzóns onde se deixan as mostras no centro de saúde de Baltar. Dicías que chega unha carta a casa. A mulleres de que idade?
Pois este cribado está pensado para mulleres entre 35 e 65 anos. para repetir en principio cada 5 años. Eso sería lo que dicen los estudios. Sí que hay una franja de edad de ahí, dos 25, dos 35, que seguirían haciendo las citologías clásicas, vamos a decir, como se hacían hasta o como se fan hasta ahora.
Ajá. Falar de enfermidades pois sempre non é agradable, obviamente, pero eu creo que sí que é moi importante esta detección precoz, porque, mira, falemos da enfermidade, pero sobre todo do positivo, de detectala canto antes, e que posibilidade de curación hai cando se detecta antes de que aparezan síntomas ou algo peor.
Pois mira, para que te fagas unha idea, este é o terceiro cancro máis frecuente en mulleres en todo o mundo. Pero nos medios como o noso, que temos a gran sorte de vivir onde vivimos, por lo menos de momento, ter o sistema de saúde que temos, máis do 80% son prevenibles. É dicir, que estamos nos librando da grandísima maioría do cancro grazas a estas probas que estamos a facer. Para que veches un pouco a magnitude, ¿no?, o impacto que pode chegar a ter este programa de detección precoz. E, sobre todo, nos, xa cando vemos ou detectamos na citoloxía unha prueba do virus, o que vemos xa é o problema instaurado. Pero como no caso do cribado de mama, vémolo antes de que dé síntomas, e, por lo tanto, as nosas expectativas de tratamiento e de solución do problema son moitísimo máis altas que cando xa o detectamos polos síntomas que produce.
Claro, pues animamos a todo o mundo a participar en este cribado de cancro de cérvix, que, como dicías, pois unha das causas maioritarias é o virus do papiloma humano, que tamén estes días falase moito del, porque en Galicia vaise comezar a vacinación a nenos, que a todo agora era só a nenas. E por que, David? Porque os nenos non desenvolvían patoloxía?
Bueno, digamos que é unha medida inicial, práctica, para poñer o foco naquela parte da poboación que máis sufre, digamos, estes problemas, ¿no?, que serían as mulleres. O final, ao non ter colo uterino ou cérvix, temos menos probabilidade de ter problemas. Hai outros tipos de cancros que están asociados a este virus, pero moito menos frecuente. Entón, se ti vacunas ás mulleres, ao final estás conseguindo que elas padezan menos todas esas lesións ou esas alteracións causadas polo virus. Pero claro, como é lógico, se ti queres evitar a propagación deste virus, o que tens que facer é vacunar a toda a población. Entón, agora que xa se ten máis experiencia, máis recursos, é cando estamos iniciando a vacunación en nenos para intentar que isto sexa, pues, como outras enfermidades das que agora hai vacinas, un problema prácticamente do pasado.
Claro, para frear a cadea de contagios, pois hoxe falamos deste novo cribado que hai na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Falamos do cribado de cancro de cérvix co matrón David González, membro da directiva da Asociación Galega de Matronas. Moitísimas grazas por atendernos, David.
Nada, un placer.